40 godina od upokojenja starca Amfilohija sa Patmosa. 16. aprila ove godine navršilo se 40 godina od upokojenja starca Amfilohija, Makrisa, čuvenog duhovnika, molitvenika i misionara Grčke crkve. Blaženi starac Amfilohije, Makris, je rođen 13. decembra 1889. godine na svetom ostrvu Patmos, gde je sveti Jovan Evanđelista primio i napisao poslednju knjigu Novog Zaveta, Otkrivenje. Njegovi blagočestivi roditelji Emanuil i Irena su mu na krštenju dali ime Atanasije. Kao i mnogi drugi sveti starci i svetitelji crkve, Atanasije se rodio u velikoj porodici prostih seljaka. Porodične priče govore o pobožnosti Atanasijevih dede i babe po ocu i načinima na koji ih je posećivala božanska blagodat. Činilo se da mali Atanasije ima urođeni smisao za crkveni duh, budući da je odbijao majčino mleko srijedom i petkom. Još kao dečak je uspeo da ubedi svoju baku, koja se verila, da otkaže veritbu i proživi ostatak svog života u devstvenosti. Atanasije se sačuvao od svetovnih zamki i u uzrastu od 17 godina stupio u manastir. Roditelji su mu rado dali blagoslov. Tako je mladi Atanasije postao iskušenik u manastiru Svetog Jovana Bogoslova na Patmosu marta 1906. godine. Ubrzo je postao miljenik ostarelog bratstva i napredujući u dobrodetelji i podvigu za monašenje u Rasu u augustu iste godine dobivši ime Amfilohije. Mladi monah Amfilohije bio strog prema sebi, svestan svojih raznih nedostataka, da bi duhovno napredovao, izumio je načine za borbu protiv svojih grešnih sklonosti. Bio je naročito strog prema hrani i ne bih uzmeo više od 10 zalogaja hrane tokom svakog obroka, dok bi posnim danima jeo samo 7 ili 8 maslina. Posle 7 godina u manastiru dovoljno je napredovao udostojujući se velike sime u martu 1913. godine. Amfilohijev duhovni otac, starac Antonijadis, izvršio je postrig. Nije zanemarljivo da je otac Antonijadis bio duhovni sin otaca pokreta Koljivara, koji je duhovno podmladio Grke, napaćene pod turskim jarmom. Time se može objasniti misionarska i podvižnička revnost starca Amfilohija. Otac Amfilohije bio potpuno posvećen svom monaškom pozivu, pa ipak nadao se da će vremenom ići na poklonička putovanja radi duhovnog obrazovanja. To se ostvarilo 1911. godine kada je iguman manastira odlučio da pošalje mladog Amfilohija na Svetu Goru da izuči drvorezbarstvo. To je bila dušekorisna posjeta koji se rado sećao do kraja života. Nekoliko godina kasnije, u maju 1913. godine, iguman je, priznajući Amfilohijeve vrline i napredak, postigao dogovor sa manastirskom bratijom da ovaj bude rukopoložen u đakonski čin. Poslali su ga na ostrvo Kos da bi ga episkop tamo rukopoložio. Ipak Amfilohije, brinući zbog svoje nepodesnosti i nedostojnosti, bio naveden da promijeni pravac. Svome saputniku, sabratu iz manastira, koji je također trebalo da bude rukopoložen, objasnio je: "Brate moj, nedostojan sam takve časti. Radije bih da idem sa čistom savešću iz mesta u mesto prosjeći, nego da nedostojno primim čast rukopoloženja. Idi u miru, ja krećem za svetu zemlju." Tako je osjećanje nedostojnosti spojeno sa karakterističnom slobodom duha i plamenom željom da vidi sveta mesta odvelo oca Amfilohija u Egipat, a potom u svetu zemlju. Budući veoma dirnut svojim pokloničkim putovanjem, odlučio je da zamoli Jerusalijskog patrijarha da ga primi kao jednog od čuvara svetog groba. Iako je patrijarh bio voljan da ga primi, bratstvo manastira Svetog Jovana Bogoslova sa Patmosa je insistiralo da se on vrati u manastir svoga pokajanja. Na povratku na Patmos, bratstvo ga je kaznilo za neposlušnost, poslavši ga u ispusnicu u Apolo, da živi pored starca Makarija. Ispostavilo se da je on bio tamo veoma srećan, jer je mogao da se potpuno preda molitvi u pustinskoj tišini. Starac Amfilohije je od početka sanjao da najzad pomogne svojim sunarodnicima, koji su duhovno oslabili nakon vekovnog turskog ugnjetavanja i tuđinske vlasti, da otkriju svoje duhovne korene i uđu dublje u duhovni život. Već je kao prosti monah u manastiru uspeo da obezbedi plac zemlje na stenovitom obronku zapadnog Patmosa. Sagradio je dve kelije pripojene kapeli koja je već bila tamo i sanjao da vremenom tamo podigne ženski manastir. Konačno je 1920. godine Bog poslao Amfilohiju, prvu saradnicu na misionarskom polju, Kaliopu Gunaris, potonju monahinju Evstohiju. Značajno u starčevim misionarskim poduhvatima je bilo njegovo rukopoloženje u đakonski čin 1919. godine, a ubrzo i u sveštenički čin. Zbog obnovljenog insistiranja manastirske bratije. Iako mu je to donelo dodatnu odgovornost, također mu je omogućilo da slobodno služi liturgiju, prima duhovno čeda i donosi blagodat tajni u svoju misionarsku delatnost. Ubrzo po rukopoloženju bio je poslan da služi u manastirskom Metohu na ostrvu Kos. To je bio i prvi period njegovih misionarskih putovanja, kada je pored svešteničke službe u manastiru Svetog Jovana Bogoslova služio i kao ispovednik za Dodekanska ostrva. Mnogo vremena i energije je potrošio na ostrvu Kamimnos, gdje je Kaliopa Gunaris radila kao učiteljica i gdje je počeo da razvija jezgro ženskog manastira. Godine 1926. manastir je poslao starca da služi u pećini otkrovenja na Patmosu. Tokom ovog perioda proveo je dobar deo vremena sa studentima Patmoske crkvene akademije. Brinuo se o tome da se duhovno i umno sazreju kako bi bili korisni služitelji crkve i društva. Mnoga semena koja je posijao tamo su donijela dobar plod, uključujući brojne starce i igumane manastira. Teška situacija se razvila do 1935. godine na ostrvima koje su okupirali Italijani. Oni su uspjeli da izvrše uticaj na crkvu i tamošnje manastire da bi njom manipulisali u svoju korist. Kada se postavilo pitanje o novom igumanu manastira 1935. godine, Vaseljenski patrijarh, pod čijom je crkvenom vlašću Dodekanez, je insistirao da se ova nepravilna situacija ispravi. Bratstvo je izabralo starca Amfilohija za igumana, ne obraćajući pažnju na vlast Italijana, koji su želeli da se izaberu njihove marionete. Ubrzo posle njegovog izbora za igumana otvorila su se vrata za ono što će biti seme budućeg ženskog manastira, blagoveštenje. Na udaljenosti od 15 minuta hoda od manastira Svetog Jovana. U početku, u tamošnjoj zgradi, trebalo je da se smesti radionica za pletenje i tkanje. Kaliopa Gunari se tada već preselila na Patmos, gdje je trebalo da je vodi školu uz pomoć drugih pobožnih mladih žena. U stvari, tajni razlog za osnivanje radionice je bio osnivanje ilegalne škole u kojoj su deca sa Patmosa mogla da nauče grčka slova, budući da Italijani gotovo su bili zabranili deci da uče grčki jezik. Italijani su sve više uznemiravali zbog starčevog rada i najzad ga uklonili 1937. godine, prognavši ga u slobodnu Grčku sa Kaliopom Gunaris. Na starčevom mestu Italijani su izabrali i ustoličili igumana, jednog od svojih saradnika, monaha iz manastira. Mala zajednica blagoveštenja koju je starac uspeo da uredi tokom njegovog iznanstva je bila ostavljena bez duhovnog oca. Starac koji se čitavog svog života posebno posvetio monahinjama bio je veoma zabrinut za njih tokom ovog perioda iznanstva i progona. Kada je starac stigao u Atinu, bratstvo Zoji mu je pružilo gostoprimstvo. Iz Atine je putovao po cijeloj Grčkoj, konačno stigavši do Krita, gdje su ga zamolili da preuzme dužnost duhovnog oca za cijelo ostrvo. Njegovo iznanstvo se okončalo 1939. godine, kada je sa velikom radošću primljen na Patmosu. Posle italijanske okupacije ostrva, usledila je njemačka okupacija 1942. godine. Starac je, iscrpljen iznanstvom, odlučio da se ne vraća na dužnost igumana, već je provodio vrijeme u raznim metosima manastira i usredsredio svoju snagu na duhovno i materijalno ustrojstvo ženskog manastira blagovaštenje. Pažljivo je uredio manastirsko opštežišće, davši mu osnovu sa koje je mogao da napreduje. Pored manastira na Patmosu i Kalimnosu, starac se nadao da osnuje ženske manastire i u drugim delovima Grčke. Vremenom su njegove molitve i borba bili nagrađeni kada je doneta odredba za manastire na ostrvima Egina i Ikarija, kao i za crkveni centar i crkvu na ostrvu Kritu. Starac Amfiloh je realno razumevao ljude i njihove potrebe, shvatajući da čovjek sazdan i od duše i od tela. On je smatrao da dobro u čovjekovoj duši treba postaviti u središte svakog dela i ne odvajati ga od ostalih čovjekovih osobina. Dakle, vidimo da je pored svojih nastojanja da obezbedi centre monaške borbe za one koji su tražili takav život, on također želeo da pruži priliku za učenje i razvijanje njihovih talenata. godine 1947. data mu je prilika da pomogne siročićima sa Rodosa, koji su bili u bednoj materijalnoj situaciji. Organizovao je malu grupu svojih monahinja na čelu sa igumanijom Evstohijom radi osnivanja sirotišta i jedinice za trudnice. Starac Amfiloh je možda prije nego zbog bilo čega drugog zapamćen po velikoj ljubavi i žrtvi za stradalni narod Božiji. Uprkos bolesti i slabosti, sa radošću je primao verne. Na primjedbu jedne od sestara, koja je bila zabrinuta za njegovo zdravlje, odgovorio je: "Ja sam sluga Božji i ne mogu da se odmaram." Silina njegove ljubavi i molitve za narod se potvrdila u sljedećem događaju. Kasno jednog popodneva, dok je starac bio u Atini, posjetile su ga dve duhovne kćeri. Napustile su kuću u kojoj je boravio kad je već pao mrak. On im je uz blagoslov poželio laku noć. Ipak bio je nespokojan zbog njihove bezbednosti. Kada su otišle, počeo je da se usrno moli za njihov bezbjedan povratak kući. Posebno je bio zabrinut, jer je jedna od njih imala probleme sa kolenima i često je padala. Dok su se vraćale kući, nejaka sestra se osjećala kao da je bila podignuta u vazduh, a njena prijateljica se uverila da je ova hodala gotovo stopu i po iznad zemlje. Sutradan je starac potvrdio da je to bio odgovor Božji na molitvu za njenu bezbednost. Starčeva briga za narod je bila duboka i zbog njegovog stradalnog srca Bog je uslišivao njegove molitve. Na Vaskrs 1968. godine starac Amfiloh je primio božansko obaveštenje o svom bliskom predstavljenju. Tako mu je dato gotovo 2 godine da pripremi sebe i svoja duhovna čeda za svoj odlazak. Pa ipak bio je na velikim mukama zbog pomisli da ostavlja svoju duhovnu decu. Sa suzama je molio Boga da mu dozvoli još vremena kako bi mogao da ohrabi i razvije svoja duhovna čeda. Kratko pred upokojenje rekao je jednom duhovnom čedu da ga je Bogorodica sa svetim Jovanom Bogoslovom posjetila i obavestila da Gospod nije uslišio njegovu molbu da ostane na zemlji do Vaskrsa 1970. godine. Ubrzo ga je napad gripa oslabio i njegovo stanje se nije moglo poboljšati. Oprostivši se i izvršivši posljednje pripreme za svoja duhovna čeda, predao je svoju dušu Gospodu 16. aprila 1970. godine. U eseju Duhovni vodič u pravoslavnom hrišćanstvu episkop Kalist Ver govori o starcu Amfilohiju kao savremenom primjeru tradicionalnog pravoslavnog starca. Njegove riječi su karakteristične. Ono što se najviše isticalo u njegovom karakteru bila je blagost, smisao za humor toplina ljubavi i osjećaj tihe, nolikujuće radosti. Njegov osmijeh je bio pun ljubavi, ali lišen svake sentimentalnosti. Život u Hristu po njegovom shvatanju nije bio težak jaram. Breme koje je trebalo nositi sa sumurnom pomirenošću, već lični odnos koji je trebalo iskati sa srdačnom revnošću. Čvrsto se protivio svakom vidu duhovnog nasilja i surovosti. Bilo je karakteristično da je ležeći na samrti i otpuštajući monahinje koje su bile pod njegovim staranjem, ponavljao igumaniji da ne bude prestroga prema njima. Uz reči, ostavili su sve da bi došle ovde. Ne smeju da budu nesrećne. Naročito se sećam dve stvari o njemu. Prva je njegova ljubav prema prirodi i posebno prema drveću. Druga, koja se ističe u mom pamćenju, je savjet koji mi je dao kada je došlo vrijeme da se kao tek rukopoloženi sveštenik vratim sa Patmosa u Oxford, gdje sam predavao na univerzitetu. On sam nikad nije posjetio zapad, ali je mudro razumeo stanje pravoslavlja u dijaspori. Ne plaši se, insistirao je. Ne plaši se zbog svog pravoslavlja, rekao mi je. Ne plaši se jer ćeš kao pravoslavac na zapadu često biti izolovan i uvijek u manjini. Ne pravi kompromise i ne napadaj druge hrišćane. Ne brani se i ne napadaj. Jednostavno, budi ono što jesi. German Middleton. Prijevod Milena Taylor. Izvor Radio Svetigora. Uz blagoslov oca Gavrila, tekst čitao za Radio Blagovijesti, Bojan Pucar.
Tinste oto kon gemitera du fotos, en imnis timones megalinome. Megalini ψυχή μου τον Κύριο και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Τι τιμιωτέραν των κερούμιν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδία. Ταπείνωσιν της δούλης αυτού η δούγαρα από τον ιδματάριουσι με πας έγινε τι τιμιωτέρον των χερούμιν και δοξωτέρον ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιοφθό. Το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεών και γενεών της φόβου παίρνεις αυτόν. Την τιμιωτέραντα κερούβιν και δοξωτέρα ασυγκρίτως τον Σεραφείν, την αδιαφθόν. Εν βραχίων εαυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διάνοια καρδίας αυτό. Την τιμιωτέρα των κερούβιν και δοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείν, την αδιαφθόρα από θρόναν και ύψωσε ταπεινός, πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε κενός. Την Μαρία πάντες Μαγδαλήνη και την μυροφόρον την μυρίσας απ' το Χριστού. Την ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρμα κυάθου έως αιώνος. Την